Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Odam ato va momo havo haqida eshitgansiz. Ular yaratuvchimiz mehribon va qudratli Xudovand yaratgan ilk insonlar edilar. Ular Xudoning bolalari kabi unga yaqin edilar. Xudovand ularga zarur bo'ladigan hamma narsani: yegulik, boshpana, ish, g'amxo'rlik va munosabatni bergan edi. Ular qornlari ochganda bog'dagi mevalar va sabzavotlardan yeyishlari mumkin edi. Bekor qolmaslik uchun Xudovand ularga butun hayvonlar, qushlar va o'simliklar ustidan hukmronlik qilish, parvarishlar vazifasini topshirdi. Ular istasa bir-birlari bilan, istasa Xudovand bilan yoqimli suhbat qurishlari, birga vaqt o'tkazishlari mumkin edi. Kalomda yozilishicha, har kechga yaqin kunning salqin shabadasi esgan paytda Xudovand odatdagidek ular bilan suhbatlash uchun keldi.
Xudovand ularga ota o'z farzandiga g'amxo'rlik qilganiday g'amxo'rlik qildi, ammo baribir ular Xudo irodasiga qarshi borib gunoh qildilar. O'shanda Xudovand inson zotini jazoladi, biroq ularni gunohdan qutqarish yo'lini o'ylab qo'ydi. U qachondir bir kun o'zidan uzoqlashgan insonlarni Iso Masihning qurbonligi orqali o'ziga qaytarishni reja qildi. Yillar o'tib, u keldi. Unga ishonganlar esa Xudo farzandlari degan nomga sazovor bo'lishdi. Kalom bu haqda shunday deydi: Kalamulloh dunyoda bor edi. Dunyo u orqali bor bo'lgan edi. Biroq dunyo uni tanimadi. O'zinikilar yoniga keldi u, lekin o'zinikilar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga, u Xudoning farzandi bo'lish erkini berdi. Xudo qadimdan inson bilan ota-o'g'ildek munosabat qilishni istagan.
Ularga ota o'g'lini qanday sevsa, ardoqlasa, g'amxo'rlik qilsa, xuddi shunday g'amxo'rlik qilayotganini ko'rsatmoqchi edi. Shuning uchun ham insonlar Xudovand beradigan qurbonlikning naqadar qimmatli ekanini ko'rsatmoq uchun ilohiy zot Iso Masihni o'g'lim deb atadi. U esa kelib, Xudoning qandayligini o'zi namoyon qildi. Unga ishongan har bir kishi Xudo farzandi hisoblanadi. Xudo farzandlari esa istaganidek yashashlari lozim. Xudovand bizdan qanday yashashimizni kutadi. Kalom shunday deydi: hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilinglar, toki bu o'jaru buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar-ku. Hayot kalomini mahkam tutinglar.
Xudo farzandlari uning amrlariga itoatli farzandlar kabi bo'ysunadilar. Xudo buyurgan narsa ba'zan noto'g'ri bo'lib ko'rinsa ham, unga bo'ysunadilar. Kalomda Xudo farzandlari nima qilishlari, qanday yashashlari haqida shunday yozilgan: "Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti-harakatingiz benuqson bo'lsin. Rabbingiz haqqi, har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysuninglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysuninglar.